کاک حەسەن، وەکو جەنابی شداگاداری ئەمڕۆ ساڵیادی تێرۆرکردنی دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو بوو، ئەمەوێ سەرەتا بزانم چ زانیاریەکتان لایە لەسەر ڕەوشی ئاسایشی لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانێ؟ دیارە
کوردستانی ڕۆژهەڵات هەر لە زۆوە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری جەمهوری ئیسلامیەوە هەمیشە لە ڕەوشێکی ئەمنی خاستا بووە. لەبەرەوە کە ملەتی کورد لە ئێرانێ دەنگی بە جەمهوری ئیسلامی بە هاتنە سەرکاری ئەو ڕژیمەی نەداوە، لەبەرەوەی هەمیشە بە چاوی ئەمنیەتی تمشایکراوە. بێزگەلەوەی خەڵک وازی لە داوخوازی خۆی نەهێناوە، خەبات لەو پارچەیە لە کوردستان بەردەوام بێ لە ئەشکالی مختلفیدا، لە حاتترین شکلیدا هەتا ملایمترین شکلی هەتا مەدەنیترین شکلی بەردەوام بووە. و ئەوە شتێکە کە ڕژیم دەگەڵ بیر و باوەڕەکەی یەک ناگرێتەوە. داوخوازی دموکراسی، داوخوازی مافینەتەوایەتی، بەرابەری ژنی پیاو لە بنەماڵەدا، لە جامیعەدا، عەداڵەتی ئیجتیماعی، ئەوانە شتایەکن کە دەگەڵ جەمهوری ئیسلامی بیر و باوەڕەکەی نایەنەوە. بۆیە هەمیشە ملەتی کورد و خەڵکی کوردستانی بە چاوێکی مەیار ئەگەر نەڵێن دوژمنانە سەیر دەکا و هیندی جاریش ئەمەلان رەفتاری دوژمنانەی دەگەڵ دەکا لە سەرکوت و دەگرتن و ئیعدامکردن. و ئێستا ئەگەر ببینی رژەی ئیعدامەکان لە ئێران ئەگەر بەگشتی چۆتە سەرێ، لە کوردستاندا چەند قات چۆتە سەرێ. ئەگەر لە جێگی کە خەڵک بە جرمێک کە لە نەزەر ڕژیمەوە جرمە ئیعدام دەکرێ، لە کوردستان هەر بە ئیتهام واردکردنێک ئیعدام دەکەن. بۆیە فەزاکە فەزایەکی ملتهب لەلایەکە و لەلایەکیش فەزایەکە کە خەڵکەکە زۆر بە زیندویەکی زیاتر بە گروتینێکی زیاترەوە هاتوونە مەیدان. ئەو جەریانی لە مەهابادی هاتە پێش، ئەو حەرەکەتانی لەو جیهانەدا ڕوویدا بە گروتینێکی زیاتر خەڵک هاتوون پێش. ڕژیمیش لە واقعدا سەرکوتەکەی شەدیدتر کردووە، گرتنەکانی بەرینتر کردووە، و بەتایبەتی کە هێزی پێشمەرگەش لە سنورەکان جێگیر بوون، ئەوانە هەموو بۆتە باعثی ئەوەی کە ڕژیم ئەویش تەواوی سنورەکان ئەوە بە هێزی نیزانی و ئەمنیەتی تەنیوە. ئومێدەوارین کە حەرەکەتێک نەکە کە کورد مەجبور بێ جارێکی دیکە بەو جوورەی کە پێشتر دیفاعی لە خۆی کردو دفاع لە خۆی بکە.
یعنی کاردانەوەیکی وەهاتان بینی لە ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستانێدا کە جێی سەرنج بێ؟
بەڵێ، کاردانەوەی ئەو حەرەکەتەی ئەخیری حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران بە حەدێک بەرچاوە، بۆ ڕژیمیش بەرچاوە. ئێستا ئیدی خەڵکەکە نەک بە ترس و لەرزوو، زۆر بە ئاشکرا قسە دەکەن، زۆر بە ئاشکرا پشتیوانی لە حزب دەکەن، لەو حەرەکەتەی حزب دەکەن. کاری کۆمەگ و کۆمەگ رەسانی ئەوانە تا حەدی فیداکاری دەکەن. ڕژیم ئەوانە هەموو بە چاوی خۆی دەبینە و وەحشەتێکی تەواو دەگرت.
دکتۆر قاسملوو، تەنانەت کە لە ژیانیشدا بوو بۆ فەرهەنگێک، بۆ خەباتی کورد لە ڕۆژهەڵاتدا، بۆ تەبایی و بۆ ئاشتیش، ئێستا چۆن؟
ئەو ڕێبازەی دکتۆر قاسملوو کە هەی بوو ڕێبوارانیشی و ئێمەمانەن کە ڕێبواری ڕێبازی ئەوی، ئێستش هەر ئەوەمان پێ دروشتە. ئێمە پێمان وایە مەسئلەی کورد لە ئێرانی مەسئلەیە، هەر وەکو لە وڵاتەکانی دیکە مەسئلەیە. چ باشتر ئەو مەسئلەیە بە دیالۆگ و دانیشتن و لە ڕێگای عەقڵ و منطق و تەفاهمەوە چارەسەر بێ. و هەمیشە ئیعلامی ئامادەجمان بوو. خودی دکتۆر قاسملوو جوانی لەسەر ئەو ڕێبازە و ئەو شێوە بۆچوونە و ئەو گرنگیدان بە دیالۆگ و چارەسەری ئاشتیانە دانا. بەڵام تەرەفەکەی ئێمە کە جەمهوری ئیسلامی، ئەو ئەهلی منطق نیە، ئەو ئەهلی دیالۆگ نیە، ئەو ئەهلی دانیشتن نیە، ئەو ئەهلی قبولی هیچ شتێک بەغەیر از ئیدئۆلۆژی دواکەوتوانی شیعی ئەسنا عەشەری خۆی هیچ شتێکی دیکەی قبول نیە. وێ لە حاڵەتێکی ئاوادا هەتۆ هەر باوەڕێک و هەر ڕێبازێکی وەکو ئەوەی دکتۆر قاسملوو کە دەگرێت پێش تەرەفی مقابلەکە جورێکی دیکەیە. خودی دکتۆر قاسملوو کە وەک جەنابت دەفەرمی ئاشتی خواز بوو، ناینگلی دیالۆگ و چارەسەری ئاشتیانە بوو، بەو وەزعە ترۆرکرا. و هەر لەو ڕێبازەی و هەر لەو بۆچوونە ئاشتی خوازانی دکتۆر قاسملوو وارد بوون و زەفەریان پێهێنا ترۆریان کرد. جەناب تا لە شاخ بوو، تا لە پەناه رەفیقەکانی بوو، تا پێشمەرگەی پشتیوان بوو، زەفەری پێ نەهێنا. بەڵام لەو هەستی ئازادی خوازی و ئاشتی خوازی دیانو تلبی دکتر قاسمی سو استفاده این کرد در خواهد مرین
لدوای ترور کردنی دکتر قاسملو کشکان لناو حزب دیموکراتی کردستانی ایران دا پریان سند کسی نبو که ام فرهنگی قاسملو جیجیر بکه که بگوت ره بونمونه نتوان ره سنوری او فرهنگ ببزین ره و ام دا بشبونه لناو دیموکرات دا نهال ره
از دا کم خو او سنوری که دکتر قاسملو دای ناوه هر پاریز ناوه وانه بی که چو بیتی زیر پرسیار یاری لان کسی که و خدشه دار کرده هر پاریز ناوه بلان ایدی شرایطی زمان و مکان سرق دکا دجمنه کمان هر او دجمنه که هیچ تک دوشتاری قبول نیه رنگ هزبن دریز حزب دموکراتیش دار پیشتر بودن کسانی که دموکراسیان قبول نبو تا او جگای قبولیان بو که بنفتیان بو که بدلیان بو که آکامکی برهنی هل جاردنی دموکراسی موردی نظریان بو زیادر که عکس کبو رنگ بجود از رفتاریان کرده که بشان دموکراتی چی واقعی دانه بی او انا رنگ حبودن بلان لسر یک ربازی دکتر قاسمی فرهنجی آشتی و فرهنجی بیتوبون و فرهنجی تسامح لحزب دموکراتی کردستان ایران در حبه جی خوی
که حسن دکری بلین لهر بونه یک دا کتایبت به دکتر قاسملو هیوای چی زیاتر بیتا اراوا که هر دو حزب دیموکراتکی که استاهن و کردکن ببنه و بیگ تو دزانی که اما داوایه که لشقامی روشالات دا یعنی جی سرنجیانا جی قصه کردنی چی زوره لسری
بله واقعیت اوه نکر لمناسبتی دکتر قاسمی دا یا لصاب غوزی شهیدونی دکتر قاسمی دا لهمو مناسبتی که لغیر مناسبت که لهمی شجده هم مسئله اونده گرینگه که همون دایی توجهی پیب کنو گرینجی پیب کن سرکوتن دو یک گرتنو دو یک گرتنو دایی دو بجبون و نازانم حزب دموکراتی کردستان و حاوریانی پیشو من به نظری من رگای چند بیزگل یک گرتنو بیزگل کوبو نو جاری چی دی که حزب دموکراتی کردستان ایران دا نیه حولیش بو اوشته لگور دا بو لگور از دا هیا هند یک جار مسائل یک دیتا پیشه تاراده یک شدی دکاته و سبری دکاته و یعنی بلین در سرخوی دکاته و هند یک جار هیا دوری چی سری جدی تر بخوی و دگره بلام نهایتا او روتا لدیالوک هر به ادامه هبه به نظر من و به نظر حزب دموکراتی کردستان ایران و نهایتا ایش رگا یک بزگله یک گرتنه و لپینا و سرکوتن در به نظر من به دینک
کاک حسن اگر لیت بپرسم پیناسه کی دکتر قاسم لون بوبکا چونی پیناسه دکی؟
بله دکتر قاسم لون نرو بیچی انسان دوست بود او انسان دوستی نکر با ایران و با کردستان در همون جیگ دیگر اگر ببینی لسر بیرو باوری خوی لچکسلواتی پیشو و درندرا چون که نظری خوی براشکاری دکن بو لبیم باور دکتر قاسم بود که دموکرات بود که ارتی خواست بود دیجی داجیر کردن بود دیجی دکتاتوری بود به دیجی هر نایک ده بویا دکتر قاسم بود کسی که آزادی خواست بود عدالت خواست بود لاینگری ماتی برابری جمیکا بود کسایتی بی کم مجموعه صفات و تایبت من دی انسانی دو مروز ده گوره ده کو بود بویا او زمانزان بود ادیب بو اقتصاددان بو سیاست مدار بو داهی نر بو و بطای بکی بیرو باورکشی تقدم اشتی خوی در ذهنی خوی در دلی خوی در خدیش نکر بو بلکه او شیل جیرانه وشور جیرانه خباسی بو اوده کد که او تایبت من دیب رسانیانی که در اشتی ملاحی در فکر ملاحی در کندوه در جامعه در قیاده انکا کفایتی چی گوره بو و به طرف کردن دکتر قاسم بود دکتری بلین ریبری چی زور گوره سیاست مداری چی زور شاز و باوشی ملتی کرد و بجوت نوی کرد و اندر جنازم بیدیسی
حسن شرفی جیگری سکرتیری حزبی دیموکراتی کردستانی ایران لوتوی جیچی تایبت دابو لگل بشی کردی دنی امریکا دا که حسن زور سپاس دکم
این سپاسی ایو دکم و سلام های با جیگرانی دنجی صدای اندیکا